This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Гаворыць Радыё Свабода.
1997 год. Пасля бурлівых падзеяў папярэдняга году, пасля няўдалых спробаў палітычнай апазіцыі змяніць сітуацыю ў Беларусі, грамадская актыўнасць у краіне крыху сцішылася. Непаслухмяная рэшта разагнанага Лукашэнкам Вярхоўнага Савету 13-га склікання працягвала весці пазіцыйныя баі. Беларускі народны фронт пасля эміграцыі Зянона Пазняка страціў колішні дынамізм. У грамадстве запанавала калі не апатыя, дык прынамсі нейкая сацыяльна-палітычная стома. Арганізоўваныя апазіцыі мітынгі і шэсці збіралі ўсё менш і менш людзей. Адноснае палітычнае зацішша ў Беларусі адбілася і на змесце праграмы ў беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода». На месцы драматычных рэпартажоў і парламенцкіх баталіяў усё часцей сталі з'яўляцца развагі, думкі, аналіз і асэнсаванне найноўшай гісторыі Беларусі. Наша радыё штораз болей пачало звяртацца да культурнай тэматыкі. Так, у 97-м годзе на нашых хвалях з'явілася перадача Вінцука Вячоркі і Вячаслава Ракіцкага «Неабжытая спадчына». На пачатку як радыёварыянт часапісу «Спадчына», а пасля і як самастойны творчы прадукт. З літаратурных чытанняў на свабодзе варта адзначыць радыёфанізацыю аповесці Андрэя Мрыя, запіскі Самсона Самасуя і раману Максіма Гарэцкага «Дзве душы». Прагучаў таксама цыкль перадачаў Александра Лукашука, прысвечаны менскаму перыяду жыцця Лі Гарві Освальда, забойцы прэзідэнта Кеннеді. Адна з першых спробаў выкарыстання элементаў радыёдраматургіі на нашым радыё. Урэшце, казкі жыцця Сергія Дубаўца, прагучаўшы на нашых хвалях каля году, падрыхтавалі глебу для аднаго з самых амбітных інтэлектуальных праектаў свабоды перадачы «Вострая брама». Першы выпуск «Вострай брамы» выйшаў у эфір 5 кастрычніка 1997-га. У беларускім палітычным жыцці ў 97-м годзе адбылася заўважная падзея. Старшынёй Рады Беларускай Народнай Рэспублікі ўпершыню была абраная жанчына – канадыйская беларуска Івонка Сурвіла. Сёння яна госць маёй перадачы. Івонка Сурвіла – рэгулярны слухач беларускай свабоды.
Калі я дома, дык абавязкава слухаю беларускую свабоду. Не толькі дзеля вестак з Беларусі, але і дзеля шматлікіх высокапрафесійных аўтарскіх праграмаў. Слухаю іх заўсёды з вялікай цікавасцю. Спадар Ракіцкі, напэўна, і не ўляе сабе, наколькі пытанняў адносна нашай мінуўшчыні я знайшла адказы ў Атлантыдзе. Пачала я слухаць рэгулярна свабоду дзякуючы майму камп'ютару. Калі не магу пачуць, дык чытаю на інтэрнэце, так як і бальшыня беларусаў ў Паўночнай Амерыцы. Моцна люблю таксама ездзіць па Беларусі з палітычнай геаграфіяй. Хочу менавіта перадаць тут прывітанне ўсім тым, хто так прыгожа высказваецца пра сваю беларушчыну.
Кожны дзень нармальна між 3 і 5, 2 гадзіны нашага часу, гэта значыцца 10 і 12.
Я слухаю, адложваю ўжо гэты час, ад усёй іншую працу адложваю, каб пачуць свабоду. Мне безумоўна цікава ведаць, што робіцца ў Беларусі. І гэта адзіная крыніца інфармацыі з Беларусі, якую я маю там, свежай інфармацыі. Таксама цікава пачуць, як жыве беларускі народ, як людзі маюцца, што думаюць. Усё гэта вельмі ценнае і для мяне, і для маёй працы.
Мы працягнем гутарку з Івонкай Сурвілай крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 97-га году. Гучыць фрагмент апошняй перадачы Сергія Дубаўца з цыклю «Казкі жыцця».
Гэтыя пазыўныя перадачы «Казкі жыцця» вы чуеце ў нашай праграме апошні раз. Галоўны рэдактар газеты «Нашая Ніва» Сергій Дубавец завяршае сёння свой цыкль з тым, каб распачаць новы.
Можна меркаваць, што і сённяшняя культура існуе ўжо ў наступным тысячагоддзі і прадвызначае пэўныя з'явы і тэмы наступнага часу. Але разам з тым постсавецкая культура ўсё яшчэ выключэнне ў агульнай масе нацыянальнай культуры – ресоветизації, якої активно сприяє сьогоднішній політичний режим. Офіційні часописи поводле духу амаль не відрозніваються від своїх же номерів за 70-ті роки. Нельзя сказати, що в них стало шмат естетичної і етичної свободи. Острі проблеми по-ранейшому закругляються, а свіже слово адаптується до агульного фону. Каб нічого особливо не витеркалося, навіть талент. Это и есть наше 20-е стагоддзе. Але будучыня належыць іншым людзям. На мою думку, менавіта там, за пагоркамі, будзе раскрывацца талент Славаміра Адамовіча і добрага дзясятка паэтаў, імёны якіх сёння нікому нічога не кажуць. Сярод жа сталыя творчыя публікі сёння адбываецца вельмі драматычны адбор. Ці застанецца творца ў гэтым перыядзе, ці застанецца актуальным і заўтра. Што да тэмаў, то іх, якія адкрыліся нам з падзеннем жалезнай заслоны, маса. Беларушчыне яшчэ трэба будзе асэнсаваць той вал расійскамоўнага амерыканізму, які сёння запаланіў маскультурныя прасторы. Сама беларушчына таксама яшчэ не рабіла свайго феерычнага выхаду на гэтыя прасторы. Толькі-толькі пачаліся кволыя дыскусіі пра кампутарызацыю, якую на Захадзе ўжо разглядаюць як канкурэнта для кнігі. Але не для літаратуры, заўважым мы, бо і кампутарнаму твору патрэбны аўтар. Цэлы набор праблемаў назапасіўся і ў сярэдзіне самой беларушчыны.
У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода».
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 1997. Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Івонкі Сурвілы, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1997 годзе. Палітыка. Прэзідэнтам Чэчэнскай рэспублікі абраны Аслан Масхадаў. Ганконг вяртаецца пад кітайскае кіраванне. Адбываецца суд над камбаджыйскім дыктатарам Пол Потам. Швейцарскі ўрад плануе першыя выплаты ахвярам галакосту. Еўрапейскі звяз вырашае прыняць 6 новых краінаў. У Парыжы ў аўтамабільнай катастрофе гіне прынцэса Дыяна. Навука і тэхналогія. Брытанскія генетыкі выводзяць авечку Полі з генам чалавека ў кожнай клетцы. У радыётэлеграфіі перастае выкарыстоўвацца код Морзе. Кампанія Intel выпускае працэсар Pentium 2. Амерыканская кампанія запускае першы камерцыйны спадарожнік-шпіён. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная італьянскаму драматургу Дарыё Фо. У 1997 годзе памірае пісьменнік Уільям Бэрроўз, даследнік Жак-Іў Кусто, палітык Дэн Сяопін, ідэолаг руху хіпі Ален Гінзберг, мадэльер Джані Версачы, джазавы скрыпач Стэфан Грапелі, прынцэса Дыяна, маці Тэрэза. Песня году Селін Дыён «My Heart Will Go On» з фільму «Титанік». А зараз зноў звернемся да ўспамінаў. Івонка Сурвіла распавядае пра свае кантакты з беларускай свабодай.
Свабодай і яе працаўнікамі я маю сувязь ужо шматлікія гады. Шмат рэдактараў і рэпартэраў, Цвірку, Сянькоўскага, Марговіча, ну і безумоўна Янку Запрудніка, я асабіста ведала яшчэ ў 50-х гадах. Між іншим, коли білоруси здобили білоруські радіопередачі з Мадриду, а я там працювала, нам іспанське радіо дало техніку, а працівникам мусила присилати, за що прожити, наша діаспора. Тоді білоруська редакція «Радіо Свобода» якраз і була однією з тих груп, які згодилися присилати свої складки. Ахвяровували вони на це свої власні гроші. У передачах «Радіо Свобода» я, здається, перший раз давала інтерв'ю у 92-му році, коли вела канадський фонд допомоги ахвярам Чорнобиля у Білорусі. І тоді, пам'ятаю, мені зазвонив Янка Запрудник і дала йому інтерв'ю. Тоді приїхали, були, здається, другий раз. Якраз розказувала про те, як приїхали білоруські дітки у Канаду. Після того, як мені вибрали у 97-му році на старшинство Ради БНР, дик регулярно даю інтерв'ю і різні інші форми інформації Радіо Свобода.
Про свої контакти з Радіо Свобода розповідала старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла. А зараз знов наш архів. З аутентичного ефіру 97-го року послухайте фрагмент літературної передачі.
Звучить музика французького композитора Марыся Жара до фільма «Доктор Живаго». Гэтымі людей тепер буде відкриватися новий цикл у читальній залі «Радіо Свобода», який починається сьогодні. «Дві душі» – оповість Максима Гарецького. З уступним словом перед мікрофоном Олександр Лукашук.
Коли говорить про некі аналогії у сусветной літератури, як з пункту гледжання творчого новаторства, гэтак і з пункту гледжання зместу драмы чалавека у пару тектанічных сацыяльных пераломаў, дык можна узгадаць хіба роман, напісаны праз чвэрць дзесяцігоддзя пасля «Дзвюх душаў». Гэта адзначаны Нобелеўскай прэміяй «Доктор Жываго» Барыса Пастэрнака, які таксама выклікаў пакуты і паскорыў канчыну аўтара. Аднак драматызм і трагедыйнасць беларускіх «Дзвюх душаў», якія на чвэрць стагоддзя апярэдзілі расійскага «Доктара Жываго», не былі своечасова пачутыя і застаюцца дагэтуль незасвоеныя цалкам беларускай літаратурай. У перадачы «Чытальная заля» прагучаць успаміны і урывкі з ненадрукаванай пакуль кнігі пляменніка Максіма Гарэцкага, акадэміка Радзіма Гаўрылавіча Гарэцкага, сведчанні іншых даследчыкаў. «Дзве душы» ўжо аднойчы рыхтаваліся да чытання ў эфіры, калі ў Беларусі працавала радыёстанцыя «Беларуская маладзёжная», актор Купалаўскага тэатру Юры Аверьянаў, які памер пазалетась, начытаў некалькі раздзелаў аповесці. У эфіры гэты тэкст ніколі не гучаў. У 1994-м «Беларуская маладзёжная» была закрытая. У прыватным архіве захаваўся запіс Юрыя Аверьянова, якому былі падуладныя самыя складаныя беларускія творы. Ён быў адным з нешматлікіх актораў, хто свабодна адчуваў сябе ў стыхіі чыстай, несаветызаванай беларускай мовы. Гэтым запісам мы і адкрыем новую старонку чытальнай залі.
Гэта быў фрагмент літаратурнай перадачы з эфіру 1997 году. Чытанне Юрыем Аверьянавым старонак з роману Максіма Гарэцкага «Дзве душы» вы зможаце пачуць у канцы нашай сённяшняй перадачы.
У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода».
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1997. год у Беларусі. 14 студзеня арыштаваная кіраўніца Нацбанку Тамара Віннікава. 25 лютага Сусветны банк і Міжнародны валютны фонд крытыкуюць палітыку беларускага ўраду і затрымваюць крэдыты для Беларусі. 16 сакавіка дырэктару беларускага фонду Сораса Пітэру Берну забаронены ўезд у Беларусь. 2 красавіка у Маскве падпісаная дамова аб саюзе Беларусі і Расіі. 9 червня Рада Європи припиняє статус Білорусі як адмислово запрошеної країни. 21 червня заснований Білоруський патріотичний союз молоді. 26-27 липня у Мінську проходить другий з'їзд білорусів світу. 6 вересня відбувається установчий сойм молодьового об'єднання «Молодий фронт». 7 листопада народжається опозиційна ініціатива «Хартія 97». 25 листопада улади закривають опозиційну газету «Свобода». Нагадаю, гость нашої сьогоднішньої передачі – старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла. Ми з повним правом можемо лічити її колегою. Я на нейкий час працювала у білоруській редакції Гішпанського національного радіо. Історія передачі з Мадриду на агул маловідомая, тому я попросив спадарню Сурвілу розповісти про це подробязніше.
Мені так само довелося, між іншим, довгі роки працювати у радіо, у білоруським радіо у Мадриді. Почалися радіопередачі білоруські у Мадриді у 58-му році, а я туди приїхала у 59-му, у жнівні 59-го. І там працювала разом з мужем, який був тоді директором, вів цієї радіопередачі, працювала до травня 65-го року. Мадридські, білоруські мадридські радіопередачі, чи як називалися вони, білоруські радіопередачі Гішпанського національного радіо, тривали спочатку два рази у день по 15 хвилин, а вельми хутка, здається, 60-го году по 20 хвилин два рази у день. По-перше, передавалися вестки, міжнародні вестки. Після передавався коментар на тему міжнародної політичної ситуації. І кожен день був такий основний довгий артикул про білоруське життя. І тут ми передавали абсолютно усе те, що хотіли, тому що нас ніхто не цензурував, ніхто не перевіряв. Ми вибирали тексти, часто вибирали тексти, які були важні у тим моменті, інші рази брали тексти з історії, різні білоруські теми, фактично, з літератури. Неділями, у неділю читали праз повний час, кожну неділю, заміж головного тексту читали «Під святої гори Чеченьоман». Відьбіча, я завжди була захоплена цим твором і з приємності в цьому передавали. Так само у неділю були релігійні програми. Інші дні – це програми про усі події у білоруській історії. На кожні угодки була програма про усіх письменників, про політику білоруську, про економію, про усе те найліпше, що писалося на Заході, у нашій діаспорі, ми старалися передати на Білорусь. З Білорусі таки було вельми цікаве свідчення. Тоє, що справді було у записі. У одним романі, який написав «Пилий в'язень американський у Сибірі, у лагері сибірським», він там був закохався у тим лагері з молодою білоруською. І тая білоруська була засуджена на 10 років зневолення за те, що вона була, будучи глушильницею білоруських радіопередач з Мадриду, спізнилася кілька разів на 5 хвилин радіопередачу. Це значить, що білоруси могли почути 5 хвилин радіопередачі. За це на 10 років її засудили. І це написано діля мадридських радіопередачів. Це значить, що їх слухали люди і кришку чули. А гішпанці не є вельми пунктуальні люди, так що вони часто доволі пізнилися або попереджали радіопередачу на пару хвилин. І діля це, я думаю, що ці хвилини принаймні чулися. Решта радіопередачі були вельми моцно заглушені. Уключалися 7 машин різних, щоб глушити нас. Але поскільки радіопередачі були накеровані на Білорусь, але кругом зони накерування, де люди чули у Польщі, у Литві. Так само я, як жила ще у Франції, перед тим, як переїхати у Мадрид, слухала радіопередачі з Мадриду. Вельми добре доходили, технічно були вони вельми добре забезпечені.
Про свою працю на радіо розповідала старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла. І на закінчення знов наш архів. Юрий Авір'янов читає сторонки роману Грецького «Дві душі».
Помещик середній заможності пан Абдіралович завдавів у 1890 році дуже трагічно. У одну душну темну літню ніч ворочався він з жінкою домов з балю, на яким гуляло шляхетство з усього павету, серед чорної темноти, у чортовім барку, а повночі на їх без міри сміло напали і мсливі люди, і без сліду втекли. Коні потихо і осторожно переступали по дорожному лісовому корчев'ю, водили в ушмі і, чуючи, пирскали. Фаетон гоцав і гутався. У нятямлівій дригоцці притулилася до мужа паня.
Нечто крехнуло, что-то зашумело. И близюхтенько у лесе, каля дороги, дико гейкнули, схопили кони за поводде, и первый раз дивный голосно вухнули у лесовой немой тиши колом по бутце фаэтона, пробили яе. Другий раз мерковали пану и дали у висок его жонцы. Игналик остался недужа сиротинка. Пан Абдиралович отупел с горы и злобы на подозрованных забойцев з вакалічных сялян, забился пасля хаўтуру габінет с коньяком и цигарами, здаецца, зусім забыўся об быццю дзіцёнка. Верные слуги узяли у панский двор мамку с далекой вёсочки, а з ёю и яе дзіцёнка хлопчыка, панічовага близко что аднадзённічка. У дзяціным пакойчыку поставили яшчэ одну калыску, наспех збітую дваровым сталяром и надто невыгодную побач с прыгоженькой люлечкой паніча. Але ж абодва дзіцянётки были амаль неадзначныя и абодва у полным загаде мамки. «Еш, пі, ні аб чым не клапаці», — сказаў не якраз пан мамцы. «Толькі адней прашу ласкі ў цябе. Не рабі няроўнасці ў дзяцёх, калі будзеш карміць і даглядаць», — сказаў і ўзноў забіўся ў габінет. Малання была ціхая, маўклівая, але разумная і рахманая баба, жонка здадзенага ў салдаты і ў скорым часе памёршага там мужыка, і прыйшлася якраз да новага жыцця. Добра гадаваліся хлопчыкі. Ігналік падымаўся на ногі дужым і хорошым мальцом. Трошку слабейшы і цішэйшы быў Маланнін Васілёк. Дзеці дружылі, бавіліся разам, гулялі, як браткі, слухалі Маланніны казкі і не хацелі спакідацца, калі прывязлі ў двор паважнага настаўніка ў даўгім чорным сурдуце і акулярах, каб вучыў паніча пісьменству. Нянька любіла свайго панічочка незвычайна. Здавалася, яна любіць яго болей, чымся роднага сына. І дзіўныя чуткі папаўзлі былі ў далёкай вёсцы, але добра да пана ніякае дзейканне адтуль не даходзіла. Васілёк, каб хацеў, мог бы выйсці на панскага лакея, кухара ці нават аканома, а далематка, як слова наўмысля, выдаляла яго ад сябе, і як дайшоў сямёх гадкоў, хлопчык бегаў пад паскам у старога яромы, пасвіў авечкі. Яна давала яму, сустрэўшыся, смачныя гасцінцы з панскага ўжывання, але была строткая. Яна не любіла, калі ён вельмі часта залучаў у панскі дом і ўважала бачыць яго ў людской хаце або ў будцы ў дзеда Яромы за фруктовым садам на папасе.
Максім Гарэцкі, «Дзве душы». Чытаў Юрый Аверьянаў, запіс з прыватнага архіву.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.